Учора ў Маскве ў сядзібе аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхата адбылася сустрэча яго старшыні мітрапаліта Валакаламскага Іларыёна з канцлерам папскай акадэміі навук біскупам Марсела Санчэсам Саронда і кіраўніком аўстралійскага праваабарончага фонду «Волкфрі» Эндру Форэстам. У ходзе спаткання абмяркоўваліся перспектывы ўзаемадзеяння рускай праваслаўнай царквы з вышэй узгаданай арганізацыяй. На ім прысутнічаў таксама апостальскі нунцы ў Расійскай Федэрацыі арцыбіскуп Іван Юркавіч. Сферай дзейнасці «Волкфрі» з'яўляецца супрацьдзеянне сучаснаму рабству з дапамогай прыцягнення ўвагі сусветнай грамадскасці да гэтага пытання, мабілізацыі намаганняў бізнес-структур у барацьбе з такога роду праявамі на сваіх прадпрыемствах, актывізацыя дзейнасці прадстаўнікоў культурнай, адукацыйнай і духоўнай сфер у справе супрацьстаяння рабскім тэндэнцыям у свеце. 17 сакавіка ў Ватыкане пры садзейнічанні арганізацыі «Волкфрі» адбылося падпісанне беспрэцэдэнтнага пагаднення паміж прадстаўнікамі асноўных рэлігій пад назвай «Global Freedom Network». Яго мэтай з'яўляецца выкараненне сучаснага рабства і гандлю людзьмі ва ўсім свеце да 2020 года. Глабальная сетка – гэта адкрытая асацыяцыя, да якой могуць далучыцца прадстаўнікі рэлігійных супольнасцяў і іх лідары.